picture 18. Wakwano iso propai. Jisu kiubu urube opienema. Ona abakama. Ato upaimo Mark chapter 4, verse 35, mwane verse 41. Mopiksa uma jisu kekepata. Kovo paire na wano tapo. Awa imana ya ubo wa. Nuina maampai paro ubo uyaba. Omarata muyane. Manumu pia bila na kaino epa kiubu. Uwe tonu uburene rubo epa. Awa arasipi epa wano ubo wa. Mawishone awa epa epa. Rarikuwabe. Sa jisu usi itouma. Mautu paua. Manuina ena osama epa kovo paire na wano. Uwe iso pura epa nuinane. Sipo pato. Ibya pauso mau ya guru pau, sagare ami nangara kopim, mama batore no pa Jisu, oiso purasea ki bune, ona tonuma, oye, guru beo, mama ami nangaba opes no pa kiubu, asara kawa pa tonuma, mau iso pura no pa kopo pa irena wanone, ya ke pau ni patai, ibya pauso ira opia mayo amisi mone nangai, marahibira nangai uni ni aepa. Weisho ake paima. Iro uto haruto anoi. Kibwana, unatonu wana. Wana tapono noina umumo. Trai paamu ya usho sa Jisu wa pauto. Pia po isora unini paamu. Goru waono Jisu, opute rutu pai. Goru waono ya maura ura nao, muna no rutuba. Wasaya ba umi paamu ei, ra Jisu ya uira opie pape. Oisora mingei barai paaneme, mingei bate pawono, urubeo babou. Mova batana somanano.